Татарстан дәүләт советы рәисе, Россия закон чыгаручылар советы президиумы әгъзасы, халыкара хезмәттәшлек комиссиясе җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин Санкт-Петербургта узган закон чыгаручылар советы утырышында катнашты. Парламентарийлар Россия президенты Владимир Путин белән очрашты. Закон чыгаручылар советы рәисләре, Федерация советы рәисе Валентин Матвиенко һәм Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин үткәргән утырыш тарихи хәтерне саклау, милләтчелек күренешләренә каршы тору мәсьәләләренә багышланды. Бүген без илдә моңарчы күрелмәгән патриотик күтәрелеш, бу нар арасында ныклы бәйләнеш күзәтәбез. Сугыш каһарманнары турында хатирәләр кадерләп сакланмаган бер генә гаилә дә юк, дип билгеләде Валентина Матвиенко. Ул шулай ук мәгариф, мәдәният хезмәткәрләрен, ветераннарны һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларны җәлеп итү аша яшьләргә патриотик тәрбия бирү өчен көчәйтергә чакырды. Утырышта катнашучылар Санкт-Петербургтагы Пискарев мемориаль зияратындагы Ватан Ана монументына чәчәкләр салды. Пискарев зираты Бөек Ватан сугышы вакытында Ленинградта һәлак булган корбаннар күмелгән төп урыннарның берсе. Россия президенты Владимир Путин яңа ил күләм проектларны гамәлгә ашыру өчен парламент контролен билгеләргә кушты. Бу хакта ул Санкт-Петербургта узган закон чыгаручылар советы утырышында белдерде. Ул парламентарийларны үзгәртеп курулар барышын объектив бәяләү, шулай ук ирешелгән нәтиҗәләрнең җәмгыят көткәнчә һәм дәүләт тарафыннан алынган дикләмәләргә туры килүен тикшереп тору өчен гражданнар белән элемтәнең барлык мөмкин булган формаларын кулланырга өндәде. Россия президенты Владимир Путин Татнефть акционерлык җәмгыяте коллективын 75 еллыгы белән котлады. Узган елларда сезнең компания зур бай юл үтте. Күп буын галимнәр, инженерлар, белгечләр, эшчеләрнең фидакар хезмәте нәтиҗәсендә илебезнең нефть тармагында танылган лидерларның берсенә әйләнде. Шунысы куанычлы, Татнефть динамик рәвештә үсә, алдынгы җитештерү технологияләрен һәм идарә итү алымнарын куллана. Илебез ягулык энергетика комплексының әһәмиятле мөмкинлекләрен ныгытуга зур өлеш кертә. Татнефтьнең экология һәм табигатьне саклау проблемаларына өстенлекле игътибар бирүе, төбәкләрнең социаль инфраструктурасын камилләштерүгә, компаниянең кадрлар потенциалын ныгытуга, яңа заманча эш урыннарын булдыруга шактый акчалар кертүе дә бик мөһим, диелә Россия президенты Владимир Путинның Татнефть акционерлык җәмгыяте коллективын 75 еллыгы белән котлавында. Махсус хәрби операция зонасындагы Татарстан хәрбиләренә республика дәүләт бүләкләрен тапшыру тантанасы узды. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Telegram каналында язган. Бик җыю көн алдыннан Шираттагы бүләкләү тантанасы алгысызлыкта үтте. Сугышчыларыбызга республика дәүләт бүләкләре тапшырылды. Рәхмәт аларга. Алар ныклы ихтияр һәм бурычка тугрылык үрнәге. Безнең җигитләргә дан, горурланабыз, дип билеп иткән Рөстәм Миңнеханов. Бүләкләүдән соң хәрбиләр өчен бәйрәм концерты оештырылган. Казанның Бауман урамында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган Геройлар дивары мемориаль инсталляциясе урнаштырылачак. Проектны Россия хәрби тарихи җәмгыятенең Татарстандагы төбәк бүлеге оештыра. 5 метрлы дивар 19-нчы номерлы йорт янында 9 май бәйрәм чараларының үзәгендә булачак. Анда теләге булган һәр ким үз каһарманы, сугышта катнашучы, тыл хезмәтчәне яки бик җиңүгә өлеш керткән туганының фотосурәтен урнаштыра ала. Проектта катнашу өчен проектның электрон почтасына Геройлар дивары дигән язу белән фотосурәт җибәрергә, каһарманның исемен күрсәтергә кирәк. Шулай ук аның турында кыскача белешмәстәргә була. Җиңү ул сугыш кырындагы вакыйгалар гына түгел, ә миллионлаган шәхси тарих. Без аларны истә торырга тиеш. Бауман урамындагы Геройлар дивары Казан үзәгендә ата-бабаларыбызның батырлыгы турында искә төшереп торачак, тере һәйкәл булачак дип белеп итте. Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе, Россия хәрби тарихи җәмгыятенең төбәк бүлеге рәисе Әсхәт Сәфәров. Проект ата-бабаларыбызның батырлыгы турындагы истәлекне саклауга, аны һәр кемгә тагын да якынайтуга юнәлдерелгән. Бийик жиңүнүн 80 жылдыгы оңайынан 30 апрелде Татарстан Халыктары Достук Йортунда төлөөчүлөр төлөөсүз юридик жардам алышат. Шара Республика юстиция министрлиги тарабынан уюштурулган консультацияларны федераль һәм республика хакимият органнары, прокуратура, дәүләт юридик бюросы вәкилләре, шулай ук адвокат, нотариус хезмәткәрләре бирәчәк. Хезмәт законнары, пенсия, медицина, социаль тәэмин итү мәсьәләләре буенча хукукый ярдәм алырга мөмкин. Бөек Ватан сугышы, сугыш хәрәкәтләре ветераннарына, махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә аерым игътибар биреләчәк. Консультацияләр 9 сәгать 30 минуттан алып 12 сәгать 30 минутка кадәр мондый адрес буенча узачак. Казан шәһәре, Павлюхин урамы 57-нче йорт. Алдан язылу таләп ителмәй. Ә хәзер һава торышы турында. Бүген 29 апрельдә сишәмбе көнне аязучан болытлы һава. Көнбатыштан секундына 7-12 метрә кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы 9-14 градус җылы. Атмосфера басымы 752 миллиметр.